وفيدنمتلا هذا أفريا طبانك بيشان نوفمبر سنة كالبادو كون إيو صدحي ألباتانك واحد نغا دقي سانيسان موجودها قادابان إفميدا جيسك أفريكا إيا عالم كوردن أو نغلا سعوتان بغن إنترنت كي فيو أي سومالي دات كوم أفريكا دا باري حقين واتدبادي فيدنما وحان إدا عدا عاوة إذن لسعود سينيسانيقو السهرة عبدي أحمد qodob aad ku maqli doontaan idaacadeena caawa iyo dunida ee VOA da waxaa ka mid ah mucaaradka Puntland oo garow ka soo saaray jadwalka doorashada ee dhinacooda ah xilli ay dawladda Puntland sheegtay in ay u diyaar garowday qabsoomida doorasho qof iyo cod ah
bishii koowaad 2019kii 2023ka waxaan la soconaynaa simadii Puntland isugu yimaadeen magaalada garow ay ka soo saareen gudoonkaas oo ah in doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lafaaqiyay uu ku soo bixiyay baarlamaanadu ee 66 ka xildhibaanay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadgelyadoodu
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maamulka magaalada Muqdisho oo sheegay inay wadaan qorshe ay biyo mareenno ugu sameeyaan magaalada
waro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa Soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyay shaqadaasna waxaan rajaynayaa kullu inay bilaabato haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta dhulmaha si xal ku meel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waaraha ee baqdiro
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkeenii dunida midowga Yurub ayaa lumin doona yoolkoodii hore ee u sheegeen ee ahaa in Ukraine ay siin doonaan $500,000 rasaas u dhiganta iyo madaafiic gantaal ah bisha Maars ee soo socota wasiirka difaaca ee Jarmalka Boris Pistorius ayaa waxa uu xaqiijiyay talaadada maanta ee taa kor shir madaxeedka wasiirada difaaca ee midowga Yurub oo ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka faalooyinka wasiirkaasi oo isagu qorshihiisa ugu horeeyay uu ahaa in midowga Yurub ay hadafkan ka dhabeeyaan fulina doonaan inkastoo aanan la muujin shakiga qarsoodiga ah ee lixda bilood muddada qaatay ah ayaa haddana dhinaca kale ta ballanqaadkoodii waxaa dib loo dhigay bishii Maarso iyadoo sidoo kale tana looga jawaabay si degdeg ah baahiyaha aan madaficda ahayn ee arrimaha bini'aadnimo ee dagaalka Ukraine ka socda ee Ruushka uu wado ballanqaadku waxa uu ahaa ayaa la yiri mid qayb ka ah barnaamijka saddex qayboodka ah oo ka koobnaa in lagu xoojiyo saadka hubka Ukraine iyadoo sidoo kale tana qaybta koobaad ay ku lug leeyihiin wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub si ay markaas qayb uga qaataan kaalintooda iyagana ugu yaraan 70 qof oo rayid ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa oo ay ku jiraan dad waayeel ah iyo caruur ba in lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga wadanka Burkina Faso horaantii bishan sida bayaan uu soo saaray dacwad ooga dalkaasi ayaa lagu sheegay koox aan la aqoonsan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen tuulada la yiraahdo Zongu oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5tii bishii oo bishan ay ku gudujirnay November halkaas oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna markaas si dab qabadsiiyeen hantidii iyo guryahooda kooxa ka tirsan hay'adaha cadaaladda oo loo diray halkaas inay baaritaan soo sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen inta badan dadkaasi aysan markaas ahaayeen dad caruur iyo waayeelo oo isku jirin dagaal sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay waaxda dacwad oogaha ee dalkaasi waxaa sidoo kale bayaankaas intaas uu ku daraya inaana la cayimi karin tirada saxda ah ee dhaawaca iyo dadka la la'yahay ilaa iyo haatanba ururka caafimaadka adduunka ee WHO loo soo gaabiyay ayaa ku tilmaamay isbitaalka ugu weyn marinka Gaza mid sida xabaalaha oo kale taa noqday isbitaalka Al-Shifa oo ku yaala waqooyiga Gaza ayaa ciidamada Israa'iil ay ku adkeysteen inay Hamas ay ka shaqeynayso xarun ku dhow isbitaalkaas oo meel hoostiisa ah isla markaasina sidaas ay u duqeynayaan Hamas iyo maamulka isbitaalka ayaa beeniyay eedeymahaasi afayeenka ururka caafimaadka adduunka Christina Ledmer ayaa sheegay in ilaa 600 qof ay weli ku jiraan isbitaalka halka qaar kale tan ay gabaad ka dhigteen wadooyinka isbitaalkaasi aan ka fogeyn dhaqaatiirta ayaa sidoo kale ta sheegay ayagoo ka hadlayay in meedadka ay isduldul saaran yihiin oo ay buuxdhaafiyeen isbitaalkaasi wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa agaasimaha isbitaalka Al-Shifa ee Gaza Maxamed Abu Salmaaya ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 179 meed ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaala goob uu ku dhex yaalo xaruntaasi caafimaadka isbitaalka agaasimaha isbitaalka wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in 7 caruur ay dhinteen intii ay ku socotay sidoo kale taqaliino koronto la'aanta jirta awgeed marka laga soo tago isbitaalka Al-Shifa isbitaalada kale ee ku yaala marinka Gaza ayaa laga soo sheegaya dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid tahay saadka oo gabowsiisii ah iyo koronto la'aan ka dhalatay dagaalada iyo go'doominta Israa'il ay ku soo rogtay marinka Gaza tan iyo markii Hamas ay bilowday weerarka ay ku qaaday Israa'il 7 bishiina dhaaftay ee October xisaab colaadeed ayaa ka sii dareysa sida la sheegay Lebanon iyo Israa'il dhexdooda ah ayadoo ay sii kordhayso qasaaraha labada dhinac oo soo kala gaaray iyo dagaalka afka oo sii hurinaya colaadada dhinacyada oo ayadu halkaasi ka sii socdo waxana dagaalka iyo khilaafkan uu dhexeeya Israa'il iyo kooxda Hezbollah ee Iran ay taageerso duqeymo ay Israa'il fulisay ayaa laba qof waxa uu ku dilay koonfurta Lebanon Isniintii shalayto ayadoo sidoo kale tan ay soo xiganeyso garabka caafimaadka xisbiga Amal Movement oo iyagu dhaqdhaqaaqa taabacsan Hezbollah waxa ay sheegay in weerarkaasi gantaalka ah ay kooxda Hezbollah ku qaaday Israa'il axadii waxana ku dhaawacmay tiro ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada Israa'il ayadoo sidoo kale tan mid kale to uu ku dhintay dhaawaci soo gaaray awgeed Hezbollah ayaa rasaas ay iswadaarsadeen ciidamada Israa'il tan iyo markii kooxda Falastiin ee Hamas ee xulufada yihiin ay dagaal la galeen Israa'il 7 bishii ina dhaaftay October ilaa iyo haatan in ka badan 7 dagaalyahanada Hezbollah iyo 10 rayid ah ayaa lagu dilay Lebanon iyo Israa'il colaada si laba lixaadsanaysa 7 la soo dhaafay ee dhinacyadaas u dhaxeysa warkii dunida dhageystayaal waa naga inta aan ku bilownay wabdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Lafta Gareen ayaana sheegay in dad ay dhinteen kuwa kalena ay barakaceen badina dhibaatooyinkaasi ay ka dhasheen roobabkii daadadka waaweyn watay ee dhawaanahan ka jiray gobolka wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac wafdiga ra'iisul wasaare ku xigeenka waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socday hay'adaha samafalka wuxuuna socdaalkooda la xiriiray inay ogaadaan xaaladda daadadka oo ay waxyeeladu ka soo gaartay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa wafdiga uga warbixiyay dhibaatooyinka ka dhashay daadadka fatahaadda roobka iyo dadaalada gurmadka loo sameynayo dadka daadadku ay waxyeeleeyeen.
Biyihii baa batay, roobkii baa batay, kiriix ma ahan roobka da'aayo waxa dadka dhibaateeyey, waa biyo meelay ka yimaadeen aan la aqoonino socdaan magaalooyinka dhan soo galay. Magaaladan Baydhabo ugu khasaare badnayd ilaa iyo haddeertaan intaan hubno oo xogta dhabta ah 12 qof ayaa ku dhimatay 12 qofna ay rag yihiin halna ay gabartay gabadha waxay ahayd dadka baadiyaha degan caanay keentay magaalada biyihii baa marka yaa xoogga biyaha markii ay dadka qaadaan isla markiiba lama helo meel 12 kilomitir noo jirta oo inta jidka xamar ah yaa laga soo helaa meydka oo koron rooga la yidhaah ilaa iyo daynuuna yuu geyna intuu ka tuuraa saasku u wadaa 12 qofaa ku dhimatay hanti badan waa ku baaba'day gaadiid waa ku baaba'ay guryo waa ku baaba'een dad tabar daran oo aad u dhibaateysan guryahoodii waa ku burbureen waa ka soo qaxeen oo ma joogaan hadda biya galay magaalada boqolkiiba konton dadkii deganaa ma degana guryahoodii biyihii baa weli dhex fadhiyo ilaa iyo inta u joogo dib ugumaysan noqonin.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen sidoo kale wuxuu cadeeyey degmooyin badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan inay saameeyeen daadadka roobka, haatanna webiga Shabeelle uu bilaabo inuu ku fatahay deegaano cusub.
Degmooyinka horta oo dhan saasi biyaha u galeen oo magaalooyinkii looga qaxay, ugu horeyso xudur, waajib, birdaale, qansax dheere, diisoor, buur hakabo, walaweyn xalay wasiirka jooga iga waramaay. Intaas waa inta oo aan roobabka iyo biyaha socda ay saameeyeen, inta webiyada ay saameeyeen ayagana sidaasoo kale waaye. Afgooye iyo Awdheegle iyo Janaale iyo maalmihii hore dhan waa fiicnaayeen, laakiin roobabkana soo gaarayo shalay ilaa iyo maanta webigii soo bataacay oo soo baxay, beerihii soo gooyey, magaaladii soo galay, jidadkii xiray, webigii baa saas isagana yaa u socdo. Afgooye iyo Awdheegle iyo Qoryooley iyo Janaale oo ilaa iyo meesha la yidhaaha Marko Buula Mareer intaba waa soo gaaray, intooda webigii waa saameeyeen. Shalay iyo maantaba raboodka hadda ahayna kaas waay webigii inuu soo fakaday. Baqdinta ugu badanna meesha naga haysana taas waay. Runtii la qabsigaas markii laga tago daruufta dadka aadka u hayso waxay tahay dadka maalin lay ku noolaayeen, asxaartii oo kor u kacday, jidadka awalba ayagoo xirnaayeen, haddana jidkii halbowlaha ahaa oo isku xiraayay xamar iyo baydhaba isagana waa go-ay oo biyihiiba gooyey meel jamaaca la yidhaaho ka go-ay. Marka wax gaadiid ah oo imaanaya businesskii ma jiro, waa go-an yahay.
Deegaano badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan waxaa ka jira maalmihii ugu dambeeyey daadad xoogan oo waxyeeleeyey dad badan oo dan yaraa, iyadoo arrintaasina ay sababtay barakac hor leh iyo inay adkaato nolosha dadka danyarta iyo barakacyaasha. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigisa dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa arbacada bari ah waxa ay kulmi doonaan, ayagoo markaasi si gaar ah isku arki doona inta uu socdo shir madaxeedka wadamada Asia Pacific loo yaqaano. Dalka siyaasadda dadka falanqeeya ayaa sheegaya in durbaba isbedel weyn laga dareemayo kulankooda, balse labada madaxweyne ee kulmaya ay muhiimad u leedahay kulankoodaasi. Bil Gaalo ayaa warbixintan ka soo diray Seoul, waxaase soo jeedinaysa Sahra Ciidanur.
Marka ay Joe Biden iyo Xi Jinping kulmaan toddobaadkan oo noqonaysa markii ugu horreysay muddo sanada, waxaa jira xaalad aan la dafiri karin. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in ujeeddada ugu weyn ee shir madaxeedkani ay tahay in labada dhinac ay wada hadlaan. Mareykanku wuxuu rabaa in uu hubiyo inaanay xiisadani isku rogin colaadka dhex qaraxda labada dal. Diyaarad dagaal oo Shiinuhu leeyahay ayaa u soo dhawaatay, isla markaana rasaas ku furtay meel u dhow diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay oo ku sugan badda loo yaqaano Bariga China, bishii July ayna dhaaftay. War ka soo baxay Pentagonka ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 200 oo dhacdo oo sidaasi ahi ay dhex mareen labadii sanadood ee la soo dhaafay. Bishii Janaayo buufin dhinaca Shiinaha ka timi ayaa dul heehaabaysay dhulweynaha Mareykanka. Diyaarad Mareykanku leeyahay ayaa ugu dambeyntiina toogatay buufintaasi oo dul maraysay xeebaha gobolka South Carolina. Hadda si xaaladu waxay u muuqataa mid xasiloon. madaxweynaha Shiinuhu wuxuu qaabilay wufud badan oo Mareykanka. Waxaanu halkaas ka sheegay in si niyadsami leh uga hadlayo xiriirka labada dal. Mar wa arrimahaasi ka hadlayna waxa uu sheegay.
I have said many times, including to several presidents, that we have 1,000 reasons to improve China-U.S.
relations. Yadoo ay joogaan dhowr madaxweyne, inaanu haysano kun sababood oo ay tahay in lagu hagaajiyo xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Laakiin ma jirto sabab qura oo ay tahay inaanu culowno.
Cadaadisyada gudaha dalkaasi ka jira ayaa keenay diblomaasiyadda dabacsan ee Xi Jinping ee xilligan. Geesta kale wixii ka dambeeyay 1919 kobaca dhaqaale ee China ayaa aad u hooseeya intii hore amaba intii la filayay inuu gaaro xilligan oo kale. Amanda Hasayo oo falanqaysa arrimaha siyaasadda ee China ayaa sheegtay in dalka China lagu tiriyo markastaba inuu la safto amaba xulufo la yahay wadamada kale tariska maadaama aanu isaguba nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin. Waxay tiri:
We saw the narrative of democracies versus authoritarian countries, and that put China on the side of.
Waxaanu aragnay marka ay timaado dimuqraadiyadda, waxaanu aragnay marka ay timaado wadamada dimuqraadiyadda iyo wadamada kale taliska, Shiinuhu inuu markasta la jiro dhinaca dalalka kale taliska. Marka taasi waxay abuurtay dareen Washington iyo xulufadeedu ay qabaan oo markastaba ka dhana China. Oo isagu isku haysigiisa wata. Waxa kale oo iyana jirta oo isha lagu haya isbedelada siyaasadeed ee Taiwan. Waxa dhici karta in arrimuhu sii adkaan karaan. Codbixinta soo socota ee Taiwan waxay keeni kartaa in dib loo doorto dawladda shakiga weyn ka qabta Beijing. Mareykankuna uu markasta taageero dimuqraadiyadda Taiwan.
Warbixintii Bill Gallo uu soo diray oo Sahra Cilla Nuur ay soo jeedinaysa ayay taasi ahayd. Dhinaca kale, madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo ah madaxweynaha wadanka ugu muslimiinta badan dunida ayaa isniintii shalay ka ah aqalka cad waxa uu kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, waxa uuna soo gaarsiiyay fariin uu ka waday 17 dowladood oo dunida muslimka ah, taasi oo ay kaga dalbanayaan in uu cadaadiyo Israa'il xabad joojinna laga hirgeliyo Gaza. Wariyaha VOA da uga soo warantay aqalka cad ayaa Batsi Wadaguuskar ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Iyadoo Israa'il ay ballaarinayso hawlgalkeeda dhulka ayna sii wado duqeymaha cirka ah ee ay ka wado Gaza, ayaa fariin ku socota madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka kala socota 17 dal ee muslimka ah, ayuu madaxweynaha Indonesia Joko Widodo u gudbiyay aqalka cad isniintii.
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza.
Indonesia waxay ugu baaqaysaa Mareykanka inuu la yimaado dadaal badan si loo joojiyo xasuuqa Gaza. Xabajojintuna waa arrin waajib ah oo bani aadnimadu ayna farayso.
Madaxweynaha Indonesia waxa uu soo bandhigay qaraar ka soo baxay shir madaxeedka degdega ah ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhacay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga dhammaadka toddobaadkan. Qaraarka ayaa diiday in Israa'il ay cudurdaar u hesho falalka ay ka wado Gaza iyada oo ku andacoonaysa istifaacid. War-saxaafadeedka dalalka iskaashiga Islaamka ayaa lagu dalbaday in si degdega loo joojiyo dagaalka iyo hubka laga iibinayo Israa'il lana kordhiyo helitaanka gargaarka bini'aadantinimo. Biden ayaa sheegay liiska danaha guud ee uu kala hadlayo madaxweynaha Indonesia oo ay ku jiraan wadahadallo ku saabsan macdanta muhiimka ah. Indonesia ayaa waxa ay leedahay kaydka ugu weyn adduunka ee macdanta nikkelka, waxaana ay aad u danaynaysaa inay gasho warshadaha baytariyada soo saara ee baabuurta korontada ku shaqeeya ee Mareykanka. Sidoo kale waxaa ka mid ah xoojinta adeegsiga tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo dhibaatada cimilada iyo iskaashiga amniga badda. Biden ma soo hadal qaadin Gaza, halkaasoo in ka badan 11,000 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha Israa'il tan iyo weerarkii Xamaas 7 Oktoobar. Waxaana arrintaasi ka hadlay la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan.
On many issues they will agree wholeheartedly, in fact they'll make significant progress. On other issues they will have different perspectives. President Widodo's position on the conflict in Gaza is well known, so is President Biden's.
Waxaan ka hadlaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena si aan u bilowno heerka ugu sarreeya ee iskaashiga, kaasoo ah iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhameystiran.
Kadib booqashadiisa Washington, madaxweynaha Indonesia waxa uu tegi doonaa magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka si uu qayb galo shirka iskaashiga dhaqaalaha Aasiya iyo Pacific ee uu Mareykanku martigeliyay. Biden ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo uu ka qayb galay isagoo ka qayb galay shir madaxeedka ka dhacay San Francisco. Saraakiisha ayaa sheegay in Biden uu aad u daneynayo inuu isticmaalo wada hadalka Widodo si uu ugu sheego aragtida gobolka ee ku aadan arrintaasi.
Warbixintii wariyaha VOA da Betsy wada kuswara oo uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan ayaa taasi ahayd. Dalada ay ku midaysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe waxay ka soo saareen jadwalka doorasho oo dhinacooda ah oo ay ku sheegeen in doorashada ay ku qabsoomayso waqtigeeda oo ku beegan 8da bisha Janaayo ee sanadka 2024. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka Puntland oo maanta mar kale ku celiyay in dhamaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashada qofka iyo codka ah. Wariyaha VOA-da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Dalladan oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa shaaciyay jadwal doorasho ay ka maqan tahay maamulka talada haya, taasoo ah mid hal dhinac ah oo mucaaradka ku kooban. Shir jaraa'id ay ku qabteen mucaaradka magaalada Garoowe waxay ku shaaciyeen jadwalkii doorasho ee madaxtinimada ee Puntland sanadka 2024, taasoo ku dhacday waqtigeeda. Mucaaradka ayaa sheegay in gundhiga ay ka dhiganayaan go'aamadii ay soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland oo mar horeba sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto.
Dalada mucaaradka Puntland waxa gundhig ay ka dhiganaysaa gudoonkii ismada Puntland kuna taariikhaysnaa bishii 1-2023, waxaan la soconay in ismadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garoowe ay ka soo saareen gudoonkaas oo ah in doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii uu ku soo bixiyay baarlamaanadu ee 66 xildhibaan ay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadgelyadoodu. Taas ayaa ayay simadu markii dambana gundhigooda hagwaanka ay soo saareen.
Afayeenka dalada mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Dhoore ayaa sheegay in 1 December 2023 ay soo saari doonaan magacaabis ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada, halka 31 December ay shaacin doonaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland, kuwaas oo ku yimaada habka saxiixa odayaasha dhaqanka. Docda kale waxa uu sheegay in doorashada madaxtinimo ee Puntland madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka la soo dooran doono 8 Janaayo sanadka 2024, sidii ay horey u ahaan jiday.
Magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka sida caadadu ahayd December awalkeeda la xuli jiray, laakiin halkan waxa ku mudaysan in ay dhici doonto 1 December. Qabashada dokumentiyada xildhibaanada cusub waa 5-15 December oo ah xildhibaanadii la soo xulay ay beelahoodu soo xusheen. Guddigu waxay raajida ka gudoomi doontaa insha Allahu Ta'ala 5-15, waxaana ku ekaan doontaa ilaa 25 December. Shaacinta liiska xildhibaanada cusub 13 December weeye. Marka 5-ta ugu dambeysa casho waxay kala hufi doonaan 6-da casho ugu dambeysa xildhibaanadu iyo siday u kala khilaafaadkooda u kala saari doonaan iyo xalintooda. 13 December waxaa la soo dayn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee 24-29. Dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa 1 January. Doorashada gudoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa 4 January. Doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waxay noqon doontaa 8 January.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa adkeeyay jadwalka doorasho oo ay horey u soo saareen guddiga doorashooyinka Puntland ee beeg oo ahaa in bisha Febraayo la qabto doorasho isisaaran oo ah xildhibaanada iyo weliba madaxtinimada Puntland ee sanadka cusub, isagoona sheegay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashadaasi oo ah mid qof iyo cod ah.
Doorashada qaybtii ugu dambeysay baynu ku jirnaa 107 waa soo qabanay, 30 baa inoo haray. Waa la socotaano beeg oo ah hay'adda u qaabilsan doorashooyinka Puntland waa inoo dhisan tahay. Waxaa kaloo inoo dhisan inay mudeeyeen xilliga doorashadu ay dhicayso, ay ilaahay wax doorashadu dhici doontaa 25 bisha February. Taa macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo doorasho lagu geli lahaa oo kale waa inoo dhameystiran yihiin. Jadwalka beeg waxaa ku jira in wacyigelina iyo in diiwaangelina in la furi doono. si loo ballaariyo ka qaybgalka dadkii markii hore ciyaar moodayay doorasho qof iyo cod ah oo golaha deegaanka in la qaban doono waa in diiwaan gelinay oo ka qoomameynayo inaan diiwaan gelin si ay isu diiwaan geliyaan insha Allah diiwaangelinta la furi doona iyo wacyigelinta oo isku xiga kadibna waxaan aadi doonaa insha Allah doorasho loo dhanyahay oo dadweyne oo madaxda dalka xukumeysa la soo doorto madaxweyne madaxweyne ku xigeen shirgudoonka baarlamaanka la soo doorto halkaas ayaynu maraynaa looma baahna marka bulaan kale iyo khalqal kale
isku soo wada duuba Puntland ayaa wali ku jira jahwareer siyaasadeed oo ku aadan doorashada madaxtinimo ee Puntland dawladda ayaa ku adkaysanaysa inay qabanayso doorasho qof iyo cod ah oo shacabka ay soo dooran doonaan xildhibaanada iyo waliba madaxweynaha iyo waliba madaxweyne ku xigeenka oo ku yimaada doorasho qof iyo cod halka mucaaradkana ay ka biyeediidan yihiin taas oo ay doonayaan in doorashadu ay ku dhacdo sidii hore u dhici jiray maadaama aan laga gaarin sida ay dhahayn doorasho qof iyo cod waqtigeeda Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
qaybaha magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxa maalintii saddexaad ay u kala xayiran tahay daadad ku soo rogmay magaaladaasi oo saameeyay dadkii iyo buundooyinkii guud ahaan nolosha magaalada awgeed sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da Xuseen Xasan dhaqana warbixintan ka soo diray halkaasi
dadka Baladweyne ayaa wajahaya dhibaato midii ugu cusleed oo ay kala kulmaan taariikhda inta la og yahay fatahaad uu ku sameeyay wabiga Shabeelle biyaha daadka ayaa habeen walba sare u sii kacaya taasoo xaaladda ku sii adkaysay dadka magaalada ku harsan waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii magaalada ka jiray sida ganacsiga iyo waxbarashada waxaa halis ku jira inay go'aan buundooyinka xaafadaha magaalada la isaga gudbo sida buundoweyn iyo liqliqate xawliga biyaha maraya awgii booseeye isaaq waxa ay ka mid tahay dadka ku harsan magaalada waxay ka warramaysaa xaaladda sida ay tahay
degmaan waxay saarihiin meel kore saarihiin dabaqaas oo socoyo muslim bil bil si yaraan saarnahay biyo waa kasoo baxnay laba sariir oo iskor saar biyo ka sii saar mareen alxamdulillah caalamiin wuxuu ilaa keen mahad waaye wallahi alxamdulillah oo jeedii meesha ku raacsan wax ku raacsan ku cunayno oo jeedii kullay wallahi magaalo waxa ugu bixi weyn subax ma meesha qaras ugu yartaa meesha adiga subax ka taa tan dhigarta bii hadal awood ilaa wad iska leh waxa waaye waxa taa lamar jabri haysa bixi karo anaga wax jab ku haysana ma alxamdulillah fa bii ugu horay bii baantaan joog balweyn saay toban arkay bii abuurnay ma arkay wasaayid biyaha hadii soo laabtaa ma kale wallahi waa marta loo yaabaabo wallahi alxamdulillah qofna wuu cadaa qofna ma cabi karo qofna ma haysto qofna waa ka cadaa nasiib waa markaasi biyaha ishaata meesha ku taa waana ku akhrisana waa isla cunnaa wallahi alxamdulillah
dadka magaalada ku haray waxaa ka mid ah kuwa xilli habeen ah ay biyaha u soo galeen waxaana ay doonayeen inay banaanka u baxaan laakiin dhaqaalaha waa uu saamixi waayey sida ay VOA u sheegtay Xukun Cabdi Jiro
maanta kula saddex biyahaana ku dhex jirnaa habeen hor biyaha daadkaana qaaday jooradayaashii naga qaaday banaankaana degnay wax aan ku baxno oo banaanka aan ku aadna waa weynay ilaahay maqaadirtiisa waa deeq ilaahay keenay taa leeyahay weli ma soo marin sano kale xataa laba mar oo loo maray biyaha soo noqdeen sano kale maba la arkinbo tookadan waxay ka badan yihiin maba la haba tarjiinkeeda caadi noogu soo galan derbi dadow aan ku taagan fadhinaa maxaa lagu guuraa qarash yartaa lagu guuro cagacadafta lacag yartaa lacag ma haysano waxaan ku guurnaa ma haysano biyaha dhan kadiseeba nagu soo galeen aayadna maba haynaba markii hore waxaan ka shaqeynayna banaankaanaan maqaaxina shaaxan karinay shaaxin waa isku dhamaato biyaha qaadayba
Cabdiqani Cusub la waxa uu ganacsi baqaar qalabka dhismaha ku leeyahay bartamaha magaalada waxa uu dib u daabulayaa qalabkii dhismaha intii ku hartay magaalada Cabdiqani waxa uu sheegay in biyaha ay gaareen markan meelo aan hore looga baran xoogga ay leeyihiin awgii
ugu yaraan ganacsigan ilaa ay 2000 wixii ka dambeeyay waa oo markii ugu horeysay ay biyaha ay noo soo galaan marka ganacsigeena sida hadartaan muuqanaysan ayaan ganacsiga qaybti ku harta maahane maartay qaybti kale to qayb waan qaadnay waxa ugu dambeeyay ceel jaale qaybii ku harnay oo aan isdhaheynay yacni cabsi ma jirto ay noo soo galeen gudaha waxa ku jira hadartaan shaqaalo oo maartay yacni hoose yacni kor u dhigaya alaabta waxaan ka ganacsanaa waa qalabka dhismaha waa laamiyiriyaasha alwaaxyada oo kaleeto saameerta shumbooyinka adiga waa qalab dhismo guud ahaan haddii inay fiirsaanna waa rajay lahay waxa arkaysaan inay maartay
dadka qaarkii kuma talagelin inay magaalada ka baxaan sababtoo ah waxaa jirtay meelo xaafadaha ka mid ah oo biyaha lagaga baxsan jiray لكن مركن حال كسرة وأسكب الدري.
أنا عبد أحمد تحرو كنا الحافظ بول حبلة. سلي روتي هذه صلاة الصبح. هي بيان زوجلين. مركن روتي كبرين أنت على بيجي دبوانا قصدين هبيني ما جيف كنوع قادم. مركن الحمد لله يا الكوا كبر بعدني دوري ألات وكوتشران كم وكوتشران أو تكسي سريري وكوانا. فصلي بيا لو قادم لأنك ولي وسارني. مرك الحمد لله نوع عن أركي ترى معلك بيو كأول بدين سدي أي عنجرين وايو سريرة يو وحلا ميد مقالة جنات سريري مش عن خزينة كأكرا سارة مريم بيو ميزك هو جدين أردت وعنا رين بيو قبل بعلة أو دب جدين علاقتي إلمي لا أرد كله بعني مرك استعد يساعم صوب بعان ملا معنا دمت مساع معي صرت أجب كي وإلا يستعب وسيب بربرب وسنة كستم معنا لعب الوضع هذا كور إن سوكن لكن سنة وأكر نسخان سلام هذا لكن ما الله بيه هروك لواي ولا سهلنا هاي مكس هي السرير على دم صار جري هذا مع سريري اللي كان يجري
وحاجرت وحيا لرد مشروع يفتح دوكي ستي إلا الله بقف أي الله حقيقة إلى كود إنتن وحنا سدوا كل جرا ضد ملل يجري لقول أي هاي وحيا لرد قال ما هن مدل قياس كرو حسين حسن دقن VOA بلد وينه
xilliyada roobabka magaalada Muqdisho waxaa saameen ku yeeshay daadadka oo burbur u geystay jidadka waxaana loo aaneynaya taasi biyo mareenadii magaalada lahayd oo dagaalada ku burburay iyo nidaam xumida xagga deegaanka maamulka gobolka Banaadir ayaa hadaba sheegay in dhawaan ay xal waara u heli doonaan mushkiladan gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka howlaha guud Xasan Maxamed Jimcaare ayaa sheegay in howlgelin ay sameeyeen qoro ajaanib ah iyo Soomaali oo lagu wado in ay xal u keenaan biyo mareenada magaalada Muqdisho sida warbixintan uu ku soo dirayo Cabdul Qadir Maxamed Mursal
Hawaay bismillaahirrahmaanirrahiim alhamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam idin kaga mahadcelinaya booqashadiina dadkiina baahda biyo ruuhanti maalmihii la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho ka da'ay roob xoog leh guud ahaan dalka uu ka da'ay meelo badan oo kamid ah magaalada Muqdisho runtii waxa ka dhacay roobab isbuucii hore ilaa isbuucan kuwaas oo runtii saameyn ku yeeshay socodkii bulshada iyo wadooyinkii runtii oo qarkood ay ku xirmeen ciladaha ugu weyn waxay ka timid xagga drainage-ka oo runtii culays badan ka jiray burburkii kadib laakiin dawladda hoose ee xamar ay la tacaalaysay marba mar ka sii dambeyso dadaal badan runtii waa u jira shaqo badanna waa la qabtay haddana waxaan ku jirnaa waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala hawlaha la xiriira sewagecast in ay naga soo dhamaato sanadka socda bartamaysa insha Allah
gudoomiye maadaama la yaqaan meelaha ay mar jireen iyo barihii halkay ka gali jireen badda maxaa diidan inay dawladda hoose ay meelaha beegsatay xalay
طبعا جنش أو هنتي كبر بوري بربركي دبعت بدن هنتي سوغاتي قاركود كو أسمن قاركود نهنتي لاميد عصبة لسميني لو كنت وان اللوي لو كنت مسدح دي حلقة تركي إنه يمادن لو أعصي إذا هنتي أنا غفير سنين هالكاسين هنتي كتمت ويسد أوبدن hasi yeeshee isbeddeladii runtii soo maray maamulka gobolka Banaadir qolada meel ay soo gaarsiisay haddana meesha uu fiicnaa iyo maraysa oo aan runtii rajaynayno inaan mar dhow aan xal u helno arrimaha xiriira biimareenada magaalada Muqdisho khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa Soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyay shaqadaasina waxaan rajaynaynaa kullu inay bilaabato haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxay ka shaqeeyaan sifaynta dhulmaha iyo hagaajinta waraha iyo in la faarbixiyo si xalku mil gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waraha duu ee baqdaro ma hoos way socotaa
arinta Ismaaciil Laamiyad oo tiri waxba ku halaabay ma markii hore qorshe loo dejin wasa dawladda hoosaan tala badan ku lahayn xaqiiq ah laawd
runtii roobkii da'ay kullu way toolay sida dadka qaarkood ay sheegeen ama ay u bunbuniyeen in lamid cusba hadda anagu aan sameynay ee roobka raaceen ma aha xaqiiqad ma ay ka fogtahay maamulka cusub ee hadda gobolka joogo wuxuu xarig ka jiray kuna guuleystay sanadka hadda aan ku jirno ee aan shaqeynaynay afar lamid kuwaas oo kala ah wadada Faransa ee Xarriyaal ee isku xireysay ilaa iyo Cali Kamiin wadada isgooyska Talaax ilaa iyo isgooyska Tarabuq isku xireysay wadada Villa Iberia ilaa isuuqa Beerta wadada isku xireysay xirgaadiid ilaa iyo qaarada Turkiga ah ee degan tahay wadadaas oo runtii loo bixiyay Cali Mahdi afarta wadaba waa fiican yihiin bimaranada aan u sameynayna runtii way shaqeynayaan wax saameyn ay ku yeesheen biyihii ama roobkii da'ayna midna ma jiraan wayna fiicanta xaaladooda burburna xaasha lilaahi meesha laga sheegayo burburka ama biyaha ay ku xirmeen waa hal wado oo runtii dhismaheedana uu ahaa sanado ka hor إذن إن شاء الله تعالى هذا روح نكسر مني سكم الجارة إن أحلنا أنت هذا مرونا شقيا قبل بدوننا إن شاء الله.
لكن قدو مية تقالات جلسين لا مية دن مية سن كهبونين ما دام جارة بلي أذى مربها لا بيسي إن كفرتان ما راح بي مرينا دو تقانن ما حد يدل إن عشوه تدخل على هذا إن الوقع اللي تدوه
حقيقة وضد أنصمين نبض وحكمتها هي وعلنت عن شورها ضدوين لقى قاضي يعني أي لقى أروي يدلو قاضي واحد قبحة وملايين العقاء وعي وحيار معها العقاء بشار القاضي تسيق خلد الله ما استعماله هميراته أرين كأسيقة وصح إن درنشكا أما بيمرنا ده نطلع نادي إيش الحل كده وقف نقطة لكن ما هن أرين دغدغ الوجري كبار إنه باهم وايد دراسة وباهم وايد مجال المقدس الجودهان يا بيمرنا ده باهم حل الله هلا أرين كسمرك شقاء يا كقبني ما أنت حفيز كلو رجني إلا إيه ما أنت للجوج دراسة يا سعودي بزين كل دون ولا سمي خورا كل دون أجانب يا صومالي أنا أرنس إذا أهوان كوضاش شقيني مال في أي حد المريسة وحن هذا السوق جاري حلي قيل بلاب لها بمرن المجال المقدس إن شاء الله يقبطه ما خوش واتعجنت إن شاء الله
ما خادك يقف شيء سن ودوي قرنك قال وخليها مالها كار قرنك أنا ضع الله يا مستقبل كدخل كين وهذا كتر ودري المرة فرق قاضي ودري مرينا جيدا قاضي يوم يقولون ودوان مرين شري هي ودوي كلام مهم وها مركب ما خاك قرش شيء سن هذا
عم قدروا ما سنتهاي سوى حلو شيء جاي معها أرتو وضع قاضي مجنان ودوين كرابك أي كحرمان تيامك كله دوان شقيني سأختيهن صدق في بيش سبتمبر دوق مقالة المقدسة وفي مقعد جودي وأنا عن جودومي كأهاي جودي جالسي أكتوبر أبدا يشقيني لهذا يشقيا رابك استو يوم حال الحاضر وقت ماذا وحي ويهن هيجن qorshaha ka hortag roobkana muddo bil iyo bar ayuu soo socday oo shaqadeeda aan gacanta ku heynay mar walba uu roob daana waxa diyaar ah oo heegan ah booyado ilaa iyo 12 ah waa soo runtii meel walba oo biyaha ay ka xirmaana biyaha ka dhuuqa baldoosaro iyo geedo ayaa jaala oo ayaguna runtii wasaqda iyo dhiiqooyinka durbidi ka qaado laakiin waxa kani waa nacuum min Allah waaye awood ilaahayna annagu wax aad ku macalin karno taasina waxa muhiim ah in dadka ay wada ogaadaan mid kale arintan ayaa ahna waa national issue waaye ma aha arinna dawladda hoose kaliya ku filan tahay ma aha waa arin heer qaran loo wajaho u baahan waaye mesela maanta Yurub daaya isla hadda timanka way qashqagalayaan wadooyinkii roob ku xirmay dhamaan waa la nadiifinaysaa ogtihiin markii biyihii laga saaro la nadiifiyo haddana isla caawa ama subax haddana roobdu uu daayaa marka dugdug meesha ay joog waa wax la rajeynayo
marka halku international la helo
halka ugu muhiimsan waxa waa bimaranada il hagaajiye waaye oo drainage magaalada Muqdisho si sax ah loo sameeyo arrinkaasna waxa waa
xaaladdu ma la hayo mise way go'een oo lama hayo
inta badan haddii waan hayna daraasadii waan sameeynay halkeedana hadda gacanta ku hayna waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis maalmaha soo socda inaga soo dhamaato sanad cusub oo baqdarna shaqadii baan gudagalnaa rajaynaynaa insha Allah ta'ala
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka howlaha guud Xasan Maxamed Jimcaale uu waramay Abdul Qadir Maxamed Abdullah halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya
kulanka wanaagsan ee isla kulan soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka talaadadii toddobaadkii hore waxa doorashooyin maxalli ah ay ka dhaceen gobollo ku jira gobolka Minnesota dhalinyaro Soomaali Mareykana oo u kala tartamayay kuraasta golayaasha deegaanka gudoonka waxbarashada iyo xilal kale ayaa tartankaasi qayb ka ahaa barnaamijka amuuraha Mareykanka maanta arintaasi ku eegino ayaa waxa marti igu ah Maxamuud Warreero ah qofkii Soomaaliya ee u horeeyay inta loo ogyahay kursi siyaasadeed u tartama dalka Mareykanka gudahiisa Warreero ayaa ugu horeen weydiiyay tirada Soomaalida ee doorashadii toddobaadkii hore ka qayb qaadatay
dadaw salaamantahay
dalka Mareykanka horta waa weyn yahay gobolada kale aniga Soomaalida gobol kastana waa degan tahay laakiin inta aan ogahay Minnesota ilaa iyo shan lix meelahaas u tartantay xilligan kuraasta loo tartamayay si guud ilaa waxay ahaayeen mid waa duqa magaalada St. Louis waa xaafad ka tirsan Minnesota waxaa kaloo la mid ah City Council oo Minneapolis ah labo dhalinyaro kale waxay u tartamayeen City Council oo Bloomington waa magaalo weyn oo iyadana Minneapolis banaankeeda ah waxaa kaloo jiray laba nin oo dhalinyaro midna ordayay school boardka guddoonka waxbarashada degmada St. Paul magaalada capitalka ah iyo City Council oo degmada magaalada St. Paul ah bay u kala tartamayeen marka intaasaa ugu caansanay dadka hadda xilligan doorashada ku jiray oo ordayay
waan gartay yaa guuleystay ama aan idhaahdo tirada aad ii sheegtay imisaa ka guuleystay imisaa guuldaraystay
dhalinyaradan kulligood waa dadaaleen waa dadaaleen waxaan kaloo ka ilaa wiil kaloo isagana waxaa jira dhalinyaro ah oo isagana u ordayay City Council Minneapolis marka saasi lix meelahaas ilaa hadda waxaan haynaa lix todoba meelahaas way marka inta guuleysatay waa labadii boos oo noogu muhiimsanaa hadda aan walwalka ka qabnay waa mid waa City Council Minneapolis ay ogtahay magaalada ugu weyn oo Soomaalida degantahay Mareykan waa Minneapolis magaaladaas waxaan ku leenahay hal City Council waxaa la dhahaa Jamaal Osman ninka ku fadhiyo wiilkaas baa tartan adag lala galay oo waxaan ka baqaynay halkaa codo aan ku leenahay magaalada aan degannahay inaan loos garayna laakiin alxamdulilah kursigiisi wuu ceshaday wuu soo noqday waa guuleystay Jamaal Osman waxaa sidoo kale iyadana rekoordka samaysay gabar aada u daayar oo ah la yiraahdo Nadia Maxamed oo noqoteyba duq magaalo ka noqotay magaalada St. Louis la yiraahdo oo magaalooyinka Minneapolis ku ag dhowdhow ah marka labadaas baa guuleystay dhalinyarada kale oo dhan way dadaaleen waan u hambalyeynayaa kuwa guuleystay iyo kuwa laga guuleystay waan u hambalyeynayaa xilligan unba hadda laga badiyey laakiin rajo waxaan ka qabnaa dadaalkooda iyo carcaartooda ay qadaan experience bay ka heleen waxaan filaynaa inay mustaqbalka guuleystaan
waan gartay khibrad experienceka soo hadal qaaday doorasho marka la gelayo waxyaala fara badan bay u baahan tahay dhaqaaluhuna uu qayb weyn ka yahay marka ama lix ama toddoba aan idhaahno haddii ay tartameen oo laba keliya guuleysteen tiro aada u badan baa laga guuldaraystay marka ma isleedahay in diyaargarowga iyo ololaha iyo abaabulka iyo lacag urursigu inay ku yaraayeen dhalinyaradaas dhinaca guuldaraystay kasoo jeeda
waa su-aal aada u fiican sandaal su-aashaas waa muhiim adoo iga raalli ah macnaha aniga waagii aan bilaabayay doorashada Mareykankan yar ku noqonahay sababtoo ah kambeynka dhan joornaalada la beriyi jiray iyo raadiyaha keliya ma jirin social media marka su-aashaada hadda waxaan rabaa inaan kuusha adduunku wuu isbedelay social media bedelay fundraisingkii wuu bedelay tactikadii buu bedelay electionkii buu bedelay guryihii la garaaci jiray buu bedelay marka adduunkan isbedelay weliba AI wax laa soo socda artificial intelligence oo dhibteedana wadato wadaageeda wadato marka isku soo celceliyo comparing aniga markii aan doorashada bilaabayay halkan oo kale iyo hadda xilliga la joogo anoo cabiri karo waxaan aad iyo aad kuu sheegayaa oon kugu maartaa kaaga farxinaya dhalinyarada waa diyaar wax badan bay barteen social media waaba ku dhasheen hadda ilmahan hadda orday waa kuwa aad u da-yar fundraisingkii iyo networkingkii dadkii la raadinayay albaabadii la garaacay volunteerkii social media weliba ha ugu weynaado macalin bay ku yihiin waxyaabahan ku ammaanahay dhalinyarada Soomaalida Minnesota oo guusha weyn u gaarayaan aad maqlaysaa waxaaba ka mid ahda inay systemka cusub oo adduunka u galay oo ah bedelmay habkii horeo doorashada inay aada uga qayb qaateen fundraisingkoodu waa fiican yahay haddaan usoo noqdo marka waxaan looga badiyey way dhacdaa doorashada qofka isagoo diyaara oo lacagtii haysta oo campaign sameeyey albaabo garaacay baa laga badin karaa marka annaga in laga badiyey marka qof garantii haystana malaha
waan gartay maxamuud adigu sidaan hadda soo xusnay kursi siyaasadeed ba u tartantay waxaad kaloo ka soo shaqaysay xafiiska senator ka tirsan senatarada labada senatar laga soo dartay gobolka Minnesota hadii ay noqono dhalinyaradii tartamaysay toddobaadka hore badidoodu xisbiga dimuqraadiga ay ka soo jeedaan ma jiray ama ma jireen qaar xisbiga jamhuuriga ka tirsan se xisbiga jamhuuriga marka laga hadlayo Soomaalida iyo inuu siyaasadda maartay ka qayb geliyo xagga intee leeg buu jiraa
horta su'aashaada aan ka jawaabo uu jiray wiil yiraahdo Luqmaan Cabdi baa ku orday magaca xisbiga jamhuuriga magaalada Bloomington xilligan kursiga maarta city council asagoo ka rabay wuuna dadaalay cod fiicanna wuu helay number fiican buu helay aanan u hambalyeynay marka muhiimadda waxa waaye wuu jiray hal qof buu ahaa laakiin runtaa waaye saa u sheegtay Soomaalida Minnesota kasoo baxday waxay badanka kasoo baxay xisbiga dimuqraadiga wax kalena ma xisbiga dimuqraadiga xilligan waa u shidan tahay Minnesota gobolada state-ka afarta xafiis oo nationwide-ka laga soo doortay iyo oo dhan waa dimuqraadi gobolkan governor-ku waa dimuqraadi magaalooyinka aan joogno badankood waa dimuqraadi marka xisbiga dimuqraadiga waxaad moodaa inuu caan ku ahaa soo jiidashada dadka laga tiro badan yahay iyo minority-ga laakiin waagii hore intaan kacdoonka Trump imaanin ka hor xisbiga Republican-ka waxaa jiray dad minority-ga raadiyo soo dhaweeyo marka hadda xisbigaasi waa qasaalan yahay waad ogtahay xisbiga waa la haysta waa xisbiga Republican-ka ilaa iyo Trump iyo magahaad group la haysta inta ay kuwa joogaan waa adag tahay inuu dhex galo laakiin haddii ay isbedelaan anytime siyaasadda adduunka wax isla dhashay ma jiro ma way isbedelaan haddii isbedelaan way heli karaan meel ay kasoo galaan ayagaaba dhinaca weliba family value iyo hawlo kale hawlaha qoysaska iyo dhaqanka iyo iyagaan isaga dhownahay marka laakiin waa ruta dhinaca dimuqraadiga guusha u badan tahay hadda because gobolka aan ku degannahay baa waxaa wada haysta iyo meelaha degan oo dhan baa wada dimuqraadi ka taliyaan oo haystaan marka that's influence weyn dadkan gobolkan gobol waxa u badan liberal waqti way jiri jirta aniga markaan la shaqeynayo kale sanadka iyo dowladda Mareykanka gobolkan Republican baa wada haystay gobolkii baa isbedelay marka isbedelkaana keenaya xil hadba waxaad ku xiran tahay bay'adda iyo hay-adda gobolka dadka haysto dadka u badan yihiin meesha loo codeynayo meesha loo socdo marka way jiri jirtay waqti ay haystaan Republican gobolka Minnesota laakiin hadda waa boqolkiiba boqol dimuqraadi baa ku haya xaafadaha baadiyaha maahane inta kale waxaa gacanta ku haya dimuqraadi dhalinyarada saasay uga soo baxaan halka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay tiro dhalinyaro Soomaali Maraykana oo ka qayb qaatay doorasho toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Minnesota kuwaasoo qaarkood ay xilal sare ku guuleysteen intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag intaas aan kaga gudubno barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo barakacyaal oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn iyo duleedkooda dalka Soomaaliya xilliga roobabka dayrta isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan gobollada koonfur galbeed ama goboleedka koonfur galbeed halkaasi oo ay muddaa qaarkood ay ka maqnaayeen dadka reer koonfur galbeed waa dadka ugu badan wax soo saarka dalagyada beeraha ee dalka Soomaaliya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa yala qaybgalaya Cabdi Baari Cabdisalaan oo ah gudoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka Kenya iyo Khaliif Axmed Gaamow oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika waxaan ku bilaabayaa Cabdi Baari Sheikh Cabdisalaan
dalka Soomaaliya maanta waxa waaye dowladda federaalka wax badan ayaa maxaa la dhihi jiray arrimaha dib u xoreynta iyo dib u dejinta qaxootiyada in oo beeraha dalaga iyo wax soo saarka dalka uu u jeesado isku filnaasho dalka uu gaaro barnaamijkaas oo dowladda Xasan Sheekh maanta ay ku haminaysa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa hawshaas oo maxaa la jiray dalkii ilaa iyo maxaa la jiray Puntland ilaa dhulkaas oo dhan iyo Soomaaliland meel kasta qaxooti ay ka yihiin shacabkaasi in beerahooda dib loo soo celiyo dadweynaha dib u dijin loo sameeyo beerihii wax soo saarkii loo jeedsado maxaa la jiray wabigan oo kheyraadka oo maxaa la jiray ala ay hal beeraha hareerahiisa oo maxaa la jiray sanada dambe la tacbin in ummadii qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinkan dadkii waddanka wax soo saari lahaa arrimahaas oo dhan dib u dijin loo sameeyo meeshooda caafimaadka loo sameeyo ayaan qabaa.
Khaliif Axmed Gaabo, aad aad u mahadsantahay Yasiino. Runtii dhibaatooyinku way jiraan, laakiin waxaad u qabtaa dhibaatooyinku inay kala horeeyaan. Wax beer lagu naqan karaahuna ma jiraan, wax beer la tabci karaahuna ma jiraan. Haddaan nidaam iyo kala dambeyn uusan jirin, nidaam garsoor uusan jirin, nidaam hay-ada dowliga institutional government ugu aanay shaqaynaynin, dadka markii horeba duruufihii ka keenay meelahoodii ayaa weli taag. Yaasiin, waxa ay xaqiiqdu tahay dadkan duruufo ayaa ka soo waday xaafadahoodii. Dadkan uma door bidin inay ciir naqdaan. Soomaaliya waqti dheer ee dowlad Soomaaliyeed intaan xasuusto mana jiri jirin waxaan. Wixii jiray in la xaliyo oo si systematic managerial system wax lagu wada ayay muhiimad.
Aniga fikraddaase waxa way walaalkay Khaliif waa kala duwanahay sababtoo ah waxa way dadkan beeraleyda ah ma aha dad politician ma aha dad siyaasadeed ma aha dad wax soo saar ee beerahooda iyo dhulkooda in macnaha marihi abuurka la siiyo oo maxaa la jiraa meeshaas ee adeegii caafimaadka iyo alaayahaal ay u baahan yihiin la siiyo ilmahooda iskuulaadka meesha loo geeyo. Teeda kalena waxa waay wax waddanka baabiyay hay-adahan oo maxaa la jiraa alaayahaal dalagga markuu soo baxo ka bacdi macaawinada keenay oo dalagii markii suuqa ay keensadaan badeecadii maxaa la jiraa alaayahaal haruurtii iyo ay soo saareen wixii oo dhan oo maxaa la jiraa qiimahooda macnaha hoos u dhacay kharashkii ay ku tacbeen oo makiinadii iyo kharashkii ay geliyeen xataa aan ugu soo noqonaynin ayaa keentay dadka daruuftaasa keentay ma keenin dadkan arrimo siyaasadeed iyo amni ma aysan keenin laakiin in hay-adahii ay siiyaan abuurkii qalabkii beeraha ay saacideeyaan barnaamijkaasa loogu baahan yahay laakiin waqtigii fasalka usoo go'ay in oo macaawina la keeno arrintaas hay-adaha dowladda inay ka digtoonaato arrimahaas maxaa la jiray hay-adahii wixii ay qabanayaan la socdo dowladda ay la socoto ayaa loo baahan yahay dadkan abni darra ma keenin laakiin dalagii beerihii laga hor istaagay sidii ay maalin walba IDB ay macnaha qaxootiga xerooyinka ay ugu jiraan dhibaatooyinkaasi in dowladda ay macnaha arrimaha dib u dejinta iyo maxaa la jiray iyo qaxootiyada arrimahaasi la dabagalo ayaa loo baahan yahay.
Khaliif Axmed Gaabo, maxaad ku diidan tahay dadka reer Koonfur Galbeed ee meel walba qaxootiga ku ah in dadkoodii iyo deegaankoodii lagu celiyo oo dalagyadii laga caawiyo oo ay noqdaan inay wax soo saarka wadanka ka qayb qaataan?
Koonfur Galbeed baan lagu soo naqnaqday. Dadka reer Koonfur Galbeed waa dad aad u qabto inay ka ilbaxsan yihiin dad yawga kaleeto, sababta ay tahay mar walba nolosha aad ku nooshahay meeshii ay taalo nolol ka fiican qofku inuu aado ilbaxnimada ay ka mid tahay. Reer Koonfur Galbeed waxay joogaan Puntland bay joogaan, Soomaaliland bay joogaan, Galmudug bay joogaan, Hirshabeelle joogaan, Banaadir bay joogaan, Koonfur Galbeed ka saar meel kasta way joogaan. Macnaheedu maaha dad yawga kale inaysan halkaas aadi karin, qabiilaadka kale oo dhan inaysan meesha aadi karin maaha, laakiin ilbaxnimadooda iyo fahamkooda ayaa waxay gaarsiisay inay halkaas aadaan. Qofku meesha market jiro inuu aadana ilbaxnimada iyo fahamka fiican ayaa keena. Right, waxaa kaloo jira reer Koonfur Galbeed dad reer nabadeed waa inta badan. Inta badan qofku intuu qalalaasa iyo violence ku jiri lahay waxay door bidayaan inay jawi nabadgelyo ku noolaadaan, jawi nabadgelyo noloshooda ku soo saartaan. Waxaa soo haray IDB-yada. IDB-yada dadka dhamaan Soomaalida ayaa Yasiin uu ku jira. Ma aha reer Koonfur Galbeed kaliya, walaalkii Cabdibaari goorba reer Koonfur Galbeed kaliya uu ka naxa. Soomaaliya sida aad taqaano xilligii kacaanku development ugu magaalada Muqdisho bis ayuu ka jiray. Kama jirin wadamada inteeda kale. Haddeerna weli sida waay. Magaalada Muqdisho qofku ama Boosaaso ha joogo ama Baydhabo ha joogo, Kismaayo ha joogo, nolosha markay xumaato dadku magaalada Muqdisho ayay soo aadaan. Sidaas daraaddeed reer Koonfur Galbeed kaliya maahan waxa IDB-yada ku jira. Sidaas horta waa in Cabdibaarina uu ogaado, Yasiin adiga su'aalaha i weydiiyahana waa inaad ogaataa. Waxa kale too jira dad heer fandeeta ma maba tegi lahayn meelahaas. Dad reer nabadgelya waaye, dad fandeeta gelin waaye, dad qof kasta oo ay Soomaali u tahay waaye. Ninka reer Koonfur Galbeedo Baydhabo ku dhashay hadduu Boosaaso ku yeesho wholesale ama business ku yeesho ama business oriented ogyahay, maxaa ugu baraysar gareyaysiin inuu beer qoryooli ku taabto oo ku laabto ama u furo uu ku laabto oo xooliba ka dhammaadeen
oo duruufiin la soo maray iyo colaadaha jir ay sababeen inuu ka tago nolosha ku way haddii maanta helayo meel nolosha in yar ka fiican tiisi maxaa ugu baray shargareynaysan 10 mar baa isku dayay dadkan in la celiyo 10 mar baa laga shaqeeyay nolosha sustainable waan naga weysay because of security
ugu dambeyntii maxaad ee tala ah oo u soo jeedinaysaa Cabdi Baari ee dadka ee barakacayaasha ee u badan Koonfur Galbeed iyo sidii ay dalkooda ugu soo noqon lahaayeen
dalka waxa way wuxuu u jeedsaday deegaan kastaba waxa way dawladda iyo waxa iskaashanaya deegaanka marka waxaan qabaa in ay macnaha dawladda federaalka dib u dejintii iyo xureentii iyo maxaa la jiray dalagii beeraha wixii oo dhan inay isla wado oo maxaa la jiray dadkan koofurta ilaa iyo maxaa la jiray Puntland dib u celin loo soo sameeyo beerahooda lagu soo celiyo ala ay hal odayaalkii beeraha ay lahaan jireen maanta hadii ay ninkii 30 iyo maxaa la jiray dhowr sano qaxooti ahaa cunigiisa hadhow maxaa la jiray hantidii oo maxaa la jiray dalagii beerihii dhulkii uu wax ka tacban jiray cunigii boosaas ku soo koray maanta deegaankii aabihiis uu ku soo gaaray ma garanay marka arrimahaas in laga daba tago oo dawladda dib u dejin sameeyso oo maxaa la jiray ala ay hal dadkii qaxootinimada dalka gudhiisa ee ma aha in beerahooda loo soo celiyo ay dalagooda fashaan wax soo saar ay sameeyaan resource ay soo saaraan dawladdu cashuur ay ka qaadato dalku iska fulnaasho gaaro ayaa anagu qorsheynu yahay intaas aan ka talin lahaa aniga
abciyadu baasatay kuwaas waxay ahaayeen Cabdi Baari Sheekh Cabdisalaam oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya iyo Khaliif Axmed Gaabow oo shaqada ka faalooda arrimaha geeska Afrika dadii gabadha intee ay joogtay tii markaa wada ku gurbi doono hadii ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
yasin ciiso wardheera aad iyo aad ayuu mahadsan yahay doodaas gaaban intaas aan ka gudubno markana dhinaci heesaha dabacsan codkaas fi baxsana ee baa una xaristay Umar Dulla Cali ayaan idaacadeen gudahan ku soo gabagabeeyayna waa Sahra Cabdi Ahmed iyo Bahdar Fiyo oo idan intan markala kulmi doono haatan isma dhaafno.